KMU un VKKFS sāk informatīvu semināru ciklu par COVID-19 ietekmes mazināšanai paredzētajām mērķu programmām. KMU un VKKFS sāk informatīvu semināru ciklu, kura mērķis iepazīstināt ar COVID-19 negatīvās ietekmes mazināšanai izveidoto 5 VKKF mērķu programmu atbalsta nosacījumiem un pieteikumu iesniegšanas kārtību. Kopumā šajā ciklā martā un aprīlī plānojam 13 tiešsaistes seminārus. Tuvākie semināri VKKF Facebook tiešraidē. 19.3 PLVKST, 15.00 Kultūrelpa, starpdisciplināro projektu nozare. 22.3 PLVKST, 15.00 Kultūrelpa, tradicionālajā kultūrā. 24.3 PLVKST, 15.00 Kultūrelpa, teātra mākslā. 24.3 PLVKST, 16.00 Kultūrelpa cilvēkiem ar invaliditāti. 26.3 PLVKST, 15.00 Kultūrelpa, filmu mākslā. 29.3 PLVKST, 15.00 Kultūrelpa, vizuālajā mākslā. 29.3 PLVKST, 16.30 Kultūrelpa, kultūras mantojumā. 30.3 PLVKST, 15.00, COVID-19 ietekmēto kultūras institūciju ilgtspēja. 31.3 PLVKST, 15.00 Kultūrelpa, mūzikā un dejas mākslā. 31.3 PLVKST, 16.30 Kultūrelpa, dizainā un arhitektūrā. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa www.vkkf.lv. 3. martā cikla pirmais seminārs par radošo personu nodarbinātības programmas atbalsta nosacījumiem. Radošo personu nodarbinātības programma prezentācija.